на денешен ден во музичката историја.
11 септември. На денешен ден 1962 година Битлз ги снимија песната Love Me Do и PS I Love You во студиото Abbey Road во Лондон.
Love, love me do. You know I love you. I'll always be true. So
Love me do, whoa, love me do. Keep all my love forever. P.S. I love you. You, you, you.
11. септември 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот Black and White на Three Dog Night.
The ink is black, the page is white. Together we learn to read and write. A child is black, a child is white. The whole world looks upon us.
На денешен ден 1977 година Дејвид Боуи и Бинг Кросби ја снимија песната The Little Drummer Boy. 11. септември 1995 година на врвот на Билборд се најде синглот Gangsta's Paradise на Coolio featuring Elvie. Песната е од саундтракот на филмот Dangerous Minds. На денешен ден 1995 година Runaway на Janet Jackson влезе во музичката историја, бидејќи ова е прв сингл отпеан од женски вокал кој се најде меѓу најдобрите 10 на Билбордовата листа. На 10. септември 1996 година за прв пат во музичката историја нов сингл е реализиран ексклузивно на интернет. Telling Lies на Дејвид Боуи е реализиран на вебсајтот на Боуи www.davidbowie.com.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.